På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
Velkommen til Formel 1 med Peter Nygaard og Felix Schmidt.
Hej Peter.
Hej Felix.
Hvordan går det?
Det går da ellers godt, synes jeg. Og med dig?
Jo, det synes jeg også går godt.
Jamen, herligt.
Du har vel haft en lidt kedelig uge nu, når der ikke har været noget løb.
Nej, en dejlig, fredelig uge.
Ja, men hvis du kunne vælge, ville du vel helst stå på en Formel 1-bane?
Nej, det er helt om rigtigt talt. På det tidspunkt i sæsonen, der kan jeg godt lide... jamen, det er en gammel historie om, vi synes, vi har for mange løb. Men jeg kan godt lide de fri weekender, vi trods alt har.
Næste gang, så er det afsted mod America.
Yes, Texas.
Og det kan du også godt lide.
Jeg kan godt lide Texas.
Ja. Ja, det er ordentlig mad.
Ja. Ordentlig mediekaffe.
Store toiletter.
Store toiletter, ja. Der er næsten ikke nok godt at sige om Texas.
I dag der skal har vi jo ikke noget løb, det har vi heller ikke i næste uge at forholde os til, så det har jo givet en lille mulighed for, at vi snakker om nogle andre ting, og noget af det, vi har haft på listen det sidste halve år, som vi gerne ville kaste os over, men måske ikke altid lige har haft så meget tid til, så det gør vi i dag og i næste uge. Og i dag der laver vi den første temaudsendelse, den kommer til at handle om... økonomi.
I Formel 1.
I Formel 1. Og i næste uge, der laver vi en særudsendelse, der handler om teamopbygning. Altså, hvordan sådan et Formel 1-team er stykket sammen.
Ikke? Og
og kigger lidt på det. Så det bliver lidt noget andet. Vi skal selvfølgelig også lige omkring de nyheder, der har været i løbet af den her uge. Og det er jo først og fremmest Ricciardos exit.
Ja, det endte jo næsten ikke at blive en nyhed, men vi havde ventet det og forudset det, men nu er stregen slået,
ja.
Og han er ude, og det synes jeg på mange måder er lidt sørgeligt, fordi jeg altid godt kunne lide ham, han har altid været en vindende personlighed, men resultaterne var bare ikke til det, og hvis de resultater ikke er, som de skal være, så er der ikke nogen noget hos Dr. Død, Dr. Marco, eller hvad han hedder, og company i Red Bull.
Han har formentlig fået lang snor allerede, ikke?
Jo, fordi han var blevet hentet ind sidste år for at skulle sætte Perez under pres altså på første holdet, han har sagt, og måske afløse ham. Og det endte jo med, at han havde svært ved bare at holde fast i sin plads på andet holdet. Og så er det jo skidt, ikke?
Det er det. Og det har han jo sådan set også godt vidst selv, kunne man fornemme.
Ja, det har
han
jo
ikke været sådan den glade, lykkelige Ricciardo, vi har været vant til.
Nej, men det er alligevel ærgerligt. Det er så sørgeligt at se så store Formel 1-kører på den måde slutte karrieren på... med sådan en nedtur, altså vi har set det før, for vi skulle trække Michael Schumacher op af hatten, ikke? Altså hvis bare han havde stoppet efter sin Ferrari-år, så havde det været en fantastisk karriere, ikke? Og en fantastisk statistik.
Mm.
Det ødelagde han jo til dels med 3 år hos Mercedes. Han gjorde, hvad han kunne med det, han havde skyet med, men det havde været flottere for karrieren, hvis han havde stoppet hos Ferrari. Og nu kører Ricciardo også og slutter karrieren på den her måde, hvis vi kan snakke Danmark og Kevin Magnussen, det skal vi jo i den her podcast, så er det også lidt ærgerligt at se ham stoppe Formel 1-karrieren med sådan en nedtur, som han har haft i år. Ja. Selvfølgelig kan han vente, der er 6 løb tilbage, og vi ved alle sammen, hvad Kevin kan, når han er bedst. Men hvis ikke han forventer det, så er det også en kedelig måde for ham at slutte karrieren på. Men sådan er Formel 1, det er svært at stoppe på toppen. Det er meget, meget få, der har formodet det. De har alle sammen lige taget et ekstra år, og nu vender bøtten. Og så er det bare gået den forkerte vej.
Ja, det er umuligt at kigge ind i fremtiden, og det er umuligt at vurdere sin egen karriere nogle gange, ikke?
Jo, og så handler det også om store egoer. De ser måske senere end alle andre, at det går den forkerte vej.
Og så handler det selvfølgelig også om penge.
Ja.
Fordi altså, som Formel 1-kører, der er ingen tvivl om, at du kan ikke være noget sted i motorsportsverdenen, hvor du har muligheder for at tjene flere penge end i Formel 1.
Nej, ikke hvis du er en af de gode kører, og det er dem, vi snakker om, med Ricciardo og Schumacher selvfølgelig, og også Kevin for den sags skyld.
Ja, men alle vil jo gerne nå at lige have så mange moneters med ud.
Det er så lidt sørgeligt, sådan i det store billede, synes jeg, at penge er vigtigere end ens eftermæle. Men der er rigtigt, der er mange, der lige har taget den, skulle han sige, check med.
Jo, men der er jo også... Altså der er jo mange af dem, som måske heller ikke skal ud og have et helt almindeligt arbejde bagefter, vel? Så der er jo også noget med, at der skal lige lægges i pengetanken til resten af livet, ikke? Sådan, så du kan leve godt og dejligt.
Jo. Det er også lidt sjovt, for jeg hører, Red Bull har faktisk tilbudt Ricardo et ambassadør-konsulentjob. Ja. Og det samme...
Det samme Kevin for
det samme tilbud, sker hos Kevin og Haas-teamet, ikke? Mm-hmm.
Ja. Men det tænker jeg jo også er en... Det er jo også en cadeau. Altså, det er jo fordi, de gerne stadig vil have dem tilknyttet holdet.
Helt sikkert.
Og det synes jeg, der taler til deres begges fordel. Altså, så er de i hvert fald ikke gravet uklar med nogen. Jeg tænker ikke, Logan Sargeant blev i hvert fald ikke tilbudt et konsulentjob.
Han fik et eller andet... Måske noget crash test dummy.
det vil vi gerne bruge så klart. Så og bare lige for at runde Kevin Magnussen af. Altså vi snakkede også om det sidste uge, det er at der var en sandsynlighed for at han måske ikke fik resten af sæsonen.
En risiko, ja, ja.
Ja.
Og det jo mere jeg tænker over det, jo mindre tror jeg det er sandsynligt.
Ja, fordi jeg tænker også at man skal, altså for det første så har de tilbudt ham et job i teamet bagefter, så hælder man jo ikke manden ud med badevandet, medmindre han virkelig har fucket op. Og det har han jo ikke.
Absolut
altså, han har ikke leveret de point, han har heller ikke leveret de sejre og alt muligt, men han har heller ikke smadret biler hver uge, og han har heller ikke kun ikke gjort det godt.
Nej, ja. Og jeg tror, at for Ayo Komato, som har teamchefen, så er der også en overvejelse om, hvem kan score flest point i de sidste 6 løb. Kan Oliver Bergmann eller kan Kevin Magnussen? Mm. Og der vil jeg næsten tro at pege på Kevin, ikke? Hvis bare han leverer på det niveau, som vi ved, han kan, og har, skal vi sige, motivationen og interessen for det, så tror jeg, han kan lave flere point end Bergmann. Også fordi vi kommer til nogle baner, som Bergmann måske ikke nødvendigvis kender ret mange af.
Præcis. Og så der skal man jo også kigge på det ud fra et... altså, fordi det smarteste, hvis det nu endelig var, så er det jo ikke Hylkenberg, de har tilbudt et job i Haas. Det er jo ikke Hylkenberg, der skal fortsætte på holdet. Så nu ved jeg godt, han har klaret sig bedre end Kevin og lavet flere point, men ellers ville den logiske vej jo være at hælde Hylkenberg ud og så sætte Bergmann over i hans bil. Fordi Hylkenberg skal ikke bruge mere viden om Haas-teamet, kan man sige, for han fortsætter jo feltet næste år.
Ja, hos deres skarpste konkurrent. Det er rigtigt, men...
Men han laver jo så point. Og
med den, hvad skal man sige, indbyrdes formstyrker, der er hos Hylkenberg og Kevin, så kunne man ikke drømme om at sætte Hylkenberg på bænken.
Nej, tjek. Ricciardos plads?
Ja, den går til Liam Lawson.
Hvordan kommer det til at gå? Altså, hvilket pres ligger der på ham nu i de sidste 6 løb?
Der ligger et stort pres, fordi han skal jo ikke kun ind og vise, at han har fortjent pladsen for Ricciardo. Han skal måske også ind og vise, at han fortjener en plads hos Red Bull.
Præcis.
Med Perez som den usikkerhedsfaktor, som han har udviklet sig til hos Red Bull.
Så du tænker, at Lawson sætter sig i den bil, og så kører han benhårdt efter at få Perez' sæde?
Ja, det kunne jeg sagtens forestille mig.
Mm. Og det kan jo gå begge veje, fordi altså, man skal jo hele tiden finde den der balance, ikke? Fordi hvis du er for ambitiøs, så kan det gå galt, og hvis du ikke er ambitiøs nok, kan det også gå galt.
Ja, men Lawson er en fornuftig fyr med hovedet, hovedet godt skruet på. Så jeg tror godt, han kan gøre det.
Og vi behøver jo ikke at vende forventningerne til Texas endnu, det kan vi gøre næste uge, fordi så er vi lidt tættere på, og der kan jo nå at ske alt muligt, ikke?
Jeg står.
Stå på 18. Dealer har 14. 24. For mange.
Yes! Så vil jeg gerne udbetale, tak.
Selvfølgelig. Lige med det samme.
Hos Betano kan du spille blackjack og omkring 4.000 andre spil og få øjeblikkelig udbetaling. Som verificeret kunde har du altid pengene på din konto inden for få minutter. Start Casino Mode i dag hos Betano. 18 plus. Regler og vilkår gælder. For rådgivning på stopspillet.dk eller selvudluk dig via Rufus.
Betsson præsenterer kæmpe casino jackpot. Lige nu kan du vinde over 25 millioner kroner, og jackpotten vokser hver dag. Oplev den ultimative spænding og start med 100 kroners freespins. Gælder nye spillere. Gevinster fra freespins er uden omsætningskrav. Spil ansvarligt. Minimumsalder 18 år. Fulde regler og vilkår på Betsson.dk.
Formel 1 med Peter Nygaard og Felix Schmidt.
Ja, lige præcis. Det var den, vi skulle have fat i. Gavebutikken, den vender vi lige tilbage til lidt senere. Nu vender vi os i stedet for mod økonomien i Formel 1, og måske i særdeleshed holdøkonomien i Formel 1. Og vi kan jo starte med bare lige at løbe teamsene igennem, Peter.
Ja.
Altså, jeg ved ikke, om du har det hele så meget på ryggraden, at du ved præcis, hvem der ejer, og hvem der står bag alle 10 teams i Formel 1 i dag.
Altså jo, det gør jeg. De rigtige procentsatser med aktierne, det er selvfølgelig svært at udtale sig om. Det skifter sikkert også næsten fra dag til dag. Men hvis vi starter fra toppen med Red Bull, og der kan vi så i samme bøtte kan vi tage Racing Bulls, for det er samme ejer. Det er Red Bull altså energidrik-giganten, der er dem.
Mm.
Og det har været... Red Bull-koncernen bliver ejet dobbelt af en thailandsk familie og en østrigsk familie. Hvor den østrigsk familie, det er Matichit, som tegnede Red Bulls Formel 1-projekt, og som var manden bag Formel 1-projektet. Thailanderne, de synes bare, at hvis vi kan få solgt nogle flere energidrik, så lad os bare bruge penge på Formel 1. Og det kørte godt i mange år. Matichit var bagmand for det, og repræsentant for det, jeg vil resten af udsendelsen vil kalde racertosserne i ordets allerbedste forstand. Hmm. Altså nogle rige mænd, der har så mange penge, så de kan bruge dem på Formel 1. Og sådan er der nogle teams, der bliver ejet, og der var Matichit repræsentant for det, altså en kæmpe entusiast, som brugte de penge, der skulle til. Men det er altså et team, der ejes af en energidrik-producent.
Og hvordan fungerer det? Så er det noget med, hvem har majoriteten, hvem har bestemmelsen af Thailand og Østrig?
Det har altid været sådan, at Thailand har faktisk haft 51%, og Matichit har haft 49% af energidrik.
Delen,
ja. Mm. Og det har ikke været noget problem, fordi som sagt, thailænderne var nærmest en sleeping partner i det selskab, hvor det var Matichit, der tegnede det. Mm. Både med at producere energidrikker og markedsføre det, men også med raceafdelingen.
Og så vidt jeg ved, så var Red Bull jo også mere eller mindre en lokal drik i Thailand, indtil Matichit kom ind over og ligesom tog den ud i verden.
Ja, det var han, der tog til, eller ikke tog til Thailand for at finde det her produkt, men han fandt det på en ferie, tror jeg. Mm. Og fik så set muligheden i det, og det må man sige, det var rigtig set.
Det har ikke været en dum investering.
Nej, det var en god forretning.
Og man kunne godt tænke sig at vide, hvad det var, han egentlig betalte for at få de der 51, ikke? Jeg tænker, han har tjent sine penge godt ind igen. Eller de 49.
Ja, helt sikkert.
Ja. Så er der jo den her konstellation med, og når man så har, altså nu har de så både Racing Bull og Red Bull, hvordan fungerer det, altså når man har to hold?
Ja, det er lidt et problem, og der er også nogen, der begynder at pege på det, at sådan burde det måske ikke være rent sportsligt, det er ligesom hvis du havde to klubber i Superligaen, når de skulle spille mod hinanden. Eller
det vil give et problem, det vil give et problem. Der vil være mulighed for matchfixing, ja. Der vil være mulighed for at lave
muligheder. Der er uendelige muligheder, og det tror jeg også, der er lidt, det er nogen, der får øje for her. Det seneste eksempel kom jo i Singapore, nu, før omtalt Ricciardo blev sendt ud for at tage hurtigste omgang, og dermed tage det ene point, som hurtigste omgang ville give fra McLaren, som også kunne have taget det. Ikke? Og det spiller jo en rolle i VM-kampen mellem Racing Bulls.
Ja, for McLaren har ikke et andet hold. De kan sende ud i front i
den krig. Så det er der, lidt af et problem. Men på mange måder er de også ret adskilt. Altså, Racing Bulls ligger jo i Faenza i Italien. Mm-hmm. Og Red Bull ligger i Milton Keynes i England. Men samtidig så, der er jo ingen hemmelighed, at Racing Bulls er sat i verden for at uddanne kører til Red Bull. Så der er et samarbejde, som er svært at håndtere på mange
men,
måder.
Men lige nu i Formel 1 er der jo ikke nogen andre, der har et første og et andet hold.
Nej. Altså, nej, ikke så tæt.
Tydeligt som det her er, vel? Altså er der klart, der er nogle underhåndsaftaler mellem motorleverandør og kundeteam og alt sådan noget, men det skal vi nok vende tilbage til. Men i den her konstellation er jo ret speciel. Og spørgsmålet er jo, hvor længe det bliver ved med at få lov til at være sådan. Altså hvor længe kan de blive ved med at... De skal jo nok ikke bringe det i spil alt for mange gange, at det bliver en fordel for dem. Præcis. Fordi så kan det jo godt være, at der er nogen, der tænker, at vi skal lave nogle nye regler her. Ja, ikke?
Altså de skal ikke trække det der kort, som de gjorde i Singapore flere gange lige med først.
Nej, og altså det, man kan jo sagtens kigge på det og tænke, men er det overhovedet, altså, skal det overhovedet være muligt det her? Det giver dem jo en fordel.
Ja, det giver også en fare for dem lidt, for hvis nu døde Matichit for et par år siden, hvis så Thailanderne havde sagt, at nu har vi brugt penge nok på det Formel 1, så var det pludselig fire biler ud af 20, der forsvandt fra den ene dag til den anden. Ikke?
Jo, klart. Og så er der jo selvfølgelig, jeg ved ikke, om vi skal mere omkring Red Bull, men vi kan jo godt bruge dem som udgangspunkt for alle de andre teams også, fordi der har jo indtil for ikke særlig mange år siden jo været et ubegrænset budget.
Ja.
Mere eller mindre. Ja. Ikke? Der har selvfølgelig været nogle regler og så videre, men der har ikke været et decideret budgetloft i Formel 1 for nylig.
Nej, så er vi inde på økonomien, som vi starter med.
Og det gælder jo alle teamsene, ikke?
Alle teams har, altså for inden budgetloft blev indført for tre år siden i rundtal, så brugte de store teams måske 2,5-3 milliarder om året på at køre Formel 1. Og så kom budgetloftet, og det ligger vel sådan i meget rundt tal på 1 milliard kroner. Og det skulle de så alle sammen ned at bruge, eller de store teams skulle ned, og nogle af de små teams skulle stadigvæk drømme om at komme op omkring den her grænse. Så er der sket det i mellemtiden, at Formel 1 er blevet sådan en rigtig god forretning, så de får altså sporten genererer flere penge fra tv-indtægter, fra bandesponsorer, fra partnere i selve verdensmesterskabet. Og de penge bliver så uddelt til de 10 teams. Og der er det faktisk blevet sådan, at alle teams, takket være indtægterne, vi kalder dem tv-indtægter, for det er der, den største del kommer fra. Mm. TV-indtægterne er blevet så massive, at de alle teams kommer op på budgetloftet.
Ja. Så alle har i reelt en milliard at spille med hvert år?
Ja. Og det er faktisk de penge, tv-indtægterne er afhængige af, hvor man slutter i VM. Og hvis du bliver verdensmester, så får du flere end hvis du bliver nummer 10 selvfølgelig.
Klart.
Og jeg har hørt, at Red Bull faktisk alene i tv-indtægter får næsten en milliard, så de får næsten dækket deres penge, deres budget, næsten fra tv-indtægterne. Og Mercedes-teamet er blevet så god forretning, også takket være, at de har vundet VM nogle gange, at deres indtægter betyder, at de kommer ud med kæmpe overskud, altså flere hundrede millioner om året giver Mercedes Formel 1-team. Som i overskud.
Ja, går du bare 5-10 år tilbage i tiden, så var det jo ikke nødvendigvis sikret, at det var en god forretning at være i Formel 1. Altså, så skulle du, der var nogen, det var en god forretning for, men der var også nogen, det ikke var. Det er nu, er det vel nærmest en god forretning for alle. Hvis du bare får lov at komme ind, så skal du nok komme til at tjene penge, ikke?
Selv Haas, er en god forretning for, men det er et af de teams, som jeg talte før om racertosser, uden at skal være negativt. Gene Haas er også en racertosse. Altså, han er kommet ind, fordi han var stor entusiast. Og de første mange år, der var det ham, der skrev checken for at få teamet til at køre rundt. Og for lige at slå en sløjfe på det, så god gammel Günther Steiner. Han kom med et krav mod Haas her for nylig, at han skulle have en del af aktierne, fordi han har været med i opbygningen og fundet sponsorer til teamet osv.
Ja, han mener også, der har været en aftale mellem Gene og ham om, at det var sådan, det var, ikke?
Ja, den tror jeg, den aftale var han ikke så interesseret i at sætte i kraft, da teamet kom med et underskud fra hende. Det var Gene, der betalte regningen hver år.
Så ja, det er jo så også det, der er Genes argument. Okay, men så vil du gerne have noget, men de år, hvor vi giver underskud, der kom du ikke med en check, vel?
Præcis, ja.
Og der har han selvfølgelig også en pointe, Gene, og sikkert også en sag.
Det tror jeg. Jeg ved ikke, hvordan. Jo, der var faktisk nyt op i den ene sag, fordi en ting var, at Günther hævde Gene og Haas i retten for at få en del af butikken. Omvendt så prøvede Haas jo at bryde tilbage ved at sige, at Günther havde brugt teamets varemærke til sin biografi osv. Og den sag blev afvist i en kalifornisk byret i sidste uge.
Ja, så den er i hvert fald afsluttet, den del af
i første omgang, ja.
Så kan det være, at den skal videre til en anden instans.
Ja, altså, hvis man kender amerikansk retvæsen og hvad advokaterne tjener det hen, så kan det godt være, der bliver anket et eller andet sted.
Det er sjældent, de bare giver op i første omgang. Lad os bare sige sådan. Og lad os bare lige blive ved budgetloftet et øjeblik, fordi at et budgetloft er jo ikke bare et budgetloft, fordi det gælder jo så ikke kørelønninger, for eksempel. Nej, altså, den skal vi lige lidt ind i, fordi det er ikke bare men du siger, okay, I må bruge en milliard, og så må I ikke bruge mere. Man bruger en milliard på at drive selve holdet. Og drive bilerne, ikke? Men det gælder ikke kørelønninger, og der er også nogle andre ting, det ikke gælder.
Ja, der er faktisk mange ting inde under budgetloftet, og budgetloftet blev jo indført for at gøre feltet mere, skal man sige, jævnbørdig. Mm. Alle teams havde en mere lige chance. Hvis du ser tilbage på tiden før budgetloftet og på tiden i dag, så er det nøjagtigt de samme teams, der ligger over foran, og det er nøjagtigt de samme teams, der ligger nede bagved.
Klart.
Det kan godt være, at de røg lidt tættere sammen, og det er selvfølgelig dejligt, men det er ikke ændret noget på det store styrkeforhold. Og det hænger sammen med, at budgetloftet, som du siger, der er mange ting, der er undtaget, blandt andet kørelønninger. Mm. Det er klart, hvis du har frie kørelønninger og stort budget, så kan du hyre nogle bedre kører, det giver en fordel. Og heller ikke lønningerne til de tre højst betalte medarbejdere, bortset fra kørende. Og det er det, der for eksempel giver...
Teamchef Adrian Newey.
Præcis, det er det, der giver Stroll-familien mulighed for at hyre Adrian Newey til den her fantastiske løn.
Men burde det være sådan, Peter? Altså, burde man ikke sætte et loft, der inkluderede lønninger også for alle medarbejdere? Altså, det ville jo gøre, at der ikke ville være så kæmpe lønforskel på, om du er ansat Lewis Hamilton, eller du er ansat Kevin Magnussen. Altså, det ville da gøre det endnu mere spændende på en eller anden måde, hvis kørelønninger var med i den milliard, eller man sagde, okay, men det er 1,3, og så er det inklusiv alt.
Jo, det kan man sige. Jeg vil nok sige, at jeg kan godt forstå, at der er forskel på Kevins og Lewis Hamiltons løn.
Ja, men det skal der måske også være, ja. Men så vil det så gå ud over budgettet, altså det i forvejen bestemte budget, og det vil jo igen gøre det mere spændende, hvis der...
Det jeg tror, du kunne gøre det endnu mere spændende. En ting er lønningerne til de tre højst betalte og til kørende. Men vi skal også skelne mellem, hvad der det vi kalder drift og det vi kalder anlæg. Fordi milliarden den er til drift, til at drifte teamet, til at køre en sæson. Men anlæg, der er nogle andre regler. Der er man ved at lave noget budgetloft, men det er ikke rigtig kommet igennem, når de store teamkæmper selvfølgelig imod. Fordi det er klart, at bruge 1 milliard i nogle fantastiske faciliteter, hvor du har din egen vindtunnel, at du har bedste simulator osv. Det er en helt anden situation end Haas, der skal ud og købe vindtunneltimer.
Skal ud og lege.
Inden for budgetteamet, og har inden for budgetloftet, og har en dårlig simulatorløsning osv. Så du skal først gå ind og se på... Og det er de små teams, de brokker sig over.
Jamen,
de kan aldrig fange de store teams, når vi har nogle skodfaciliteter i forhold til, hvad man sidder sig i Brackley og Ferrari.
Nej,
vi
kan heller aldrig fange dem, hvis alle de store teams har en milliard ekstra stående ved siden af til at købe de bedste folk. Altså, så bliver det jo heller aldrig lige.
Nej.
Det ville jo være federe, hvis lønningerne lå inden for det budget, og så var det i virkeligheden, om man havde den bedste bil, eller om man havde det bedste hold det år, som gjorde, at det var attraktivt for kørende at køre for dem, ikke?
Jo.
Om du kommer med den største check. Ja.
Altså, det er stadigvæk verdens styreste sport, og det er stadigvæk den største check, der vinder. Men det blev lidt tættere med budgetloftet. Men når jeg tænker tilbage på, hvor mange års forhandlinger og ballade, der gik med for det budgetloft indført, i deres nuværende form, så tør jeg slet ikke tænke på, hvor længe det vil tage, og hvor mange store egoer, der skal bøjes, før hvad vi også får lønningerne ind under.
Og man kan sige, det var jo selvfølgelig alle de store topteams, der ikke var interesseret i et budgetloft, og alle de små, der var.
Selvfølgelig.
Ja. Og det samme må jo sikkert også gøre sig gældende fremadrettet, hvis der skal laves yderligere budgetloft, så er det selvfølgelig altid Mercedes, Ferrari og Red Bull, du skal op og slås med.
Ja,
ikke?
Ja. Men lad os se lidt på, hvordan de her team, de skaffer den her milliard.
Ja.
Fordi TV-indtægterne er jo selvfølgelig en stor del af det, og bliver en større og større del af det. Og allermest selvfølgelig, hvis du er vinderteam, så får du næsten hele din driftsbudget dækket for TV-indtægterne i dag. Men der er tre ben at stå på i økonomiuddelingen i det Formel 1-team. Der er TV-indtægter, der er sponsorindtægter, eller partnerindtægter hedder det vel nu. Og så er der de penge, der kommer fra ejeren. Og det er sådan, ejeren står sådan i midten som bufferen. Det er ham, der skal lave en større eller mindre check, hvis TV-indtægterne eller sponsorerne ikke passer. Og derfor er det vigtigt at tale om ejerne, og der er Red Bull og Racing Bull, så har vi talt om. Ferrari, det er et aktieselskab.
Jeg har bare lige et spørgsmål, inden vi går videre til det næste. Hvad hedder det? Der er ikke noget loft for indtægter på et Formel 1-hold, vel?
Nej, de skal skrive af, hvad de kan.
Så du må i princippet tjene alle de penge, du vil, på lige præcis den måde, du har lyst til.
Og så går overskud til aktionærer eller til ejeren.
Ja. Check. Ja, okay. Videre til Ferrari, som er
jo, det er jo et aktieselskab, og det er selvfølgelig aktionærerne, og der sidder for bordet der, og der er mange forskellige aktionærer.
Der er ikke også mange. En Ferrari-familie, som Ferrari, har det flere end nogen andre, ikke?
Jeg tror, Pierre Olardi Ferrari, altså Enzos uægte søn, vi skal kalde det, ikke?
Ja.
Har 10% af det, og resten det er så fordelt blandt Stellantis-gruppen og Fiat og så videre.
Ja.
Mercedes, det er en lidt speciel historie. De har Mercedes er faktisk mindretalsaktionær i deres eget race, Formel 1-team.
Ja, fordi det er vist mest Toto's, ikke?
Han har en tredjedel.
Han har en tredjedel.
Mercedes har en tredjedel. Og så, hvad hedder det?
Petronas der, eller AMG?
Nej, den tredje sponsor, som jeg ikke kan huske navnet på nu, et engelsk firma, som også har både Tour de France og så videre, har en tredjedel.
Okay.
Og det er det team, der giver størst overskud, og en tredjedel af det overskud går direkte i Toto's lommer. Toto er så også den eneste Formel 1-chef, der ejer sit team. I gamle dage, der var det jo sådan, at chefen var også ejeren.
Ja.
Altså det er jo helt tilbage fra Bruce McLaren, lavede McLaren-teamet. Jackie Stewart lavede Stewart-teamet, som blev til Red Bull. Frank Williams lavede Williams-teamet. Enzo Ferrari, helt gamle dage, lavede Ferrari-teamet. Ikke?
Yes.
Men nu er det ansatte, der er ledere, dygtige administratorer, kan man sige. Mange gange med en racerbaggrund, naturligvis. Men Toto Wolff er den eneste, der sådan har fingeren eller hånden vildt på kogepladen, men han ejer en del af teamet.
Men fungerede det på den måde, at Mercedes ville ind i Formel 1 igen, der henvendte de sig til Toto, som i forvejen havde et hold af en eller anden art? Eller hvordan fungerede det, kan du huske det?
Ja, det kan jeg godt huske, fordi Mercedes gik ud af Formel 1 i 1955. De kom ind i 54, dominerede det hele i 54-55, og så skete den her frygtelige ulykke i Le Mans, hvor en af deres sportsvogne endte op på hovedtribunen.
Ja, mange mennesker blev forfærdelige.
Så 94 mennesker tilskuer ihjel. Trækkes ud og ville ikke have noget at gøre i motorsport i mange, mange år, kom så langsomt ind igen som motorleverandør, blandt andet til McLaren. Og så leverede de også snart 20 år siden til et team, der hed Braun, som bare kørte enkelt
sæson. Ross Braun.
Ross Braun, og, ja, og vandt det hele.
Ja.
Og så tænkte de, nu må vi hellere lave vores eget team, og så købte de teamet af Ross Braun. Og det var så i starten Ross Braun, der var teamchef for det. Og der var så, også i de år, dukker der så en østriger op, som hed Toto Wolff, som købte sig ind i Williams-teamet.
Hvor fanden havde han alle de penge for?
Jamen, han var en investor, altså bare en dygtig forretningsmand. Og så
kunne... Han må have været meget ung, han er jo ikke ret gammel.
Nej, altså, han var ung på det tidspunkt, ja, ikke? En dygtig fyr, og så fandt Mercedes ud af, at han er en dygtig fyr, og Ross Braun ville godt kaste sig over sit lystfiskeri i stedet for. Og så hyrede de Toto Wolff som chef. Og så har han gradvist overtaget en del af butikken. Jeg tror nok, da han kom ind, så blev han tilbudt en aktiepost. Sammen med Niki Lauda, som for øvrigt også var en, og han ejede også en lille del af det. Men nu er det altså sådan, at så Toto Wolff har en tredjedel.
Wow. Gad jeg godt.
Er det en god forretning?
Altså med alle de år, du har været i Formel 1, hvorfor er det ikke lykkedes dig at få lidt mere mønt ud af det?
Jamen, det altså,
hvorfor er du ikke kommet
med? Ja, det, altså,
hvorfor
det er
du ikke, hvorfor er du ikke blevet tilbudt noget af et hold? Eller,
altså, ja, det er mærkeligt, ikke?
De måtte også tænke, okay, ham der mand, vi kigger på ham hver eneste weekend, vi har vi glået på ham siden 80'erne, skal vi
give ham eller andet?
Lad os gøre noget med ham. Hvad fanden har han rundt for?
Jamen, en opfordring.
Ja. Jamen, det er det.
Ja. Nej, sådan fungerer desværre ikke.
Set nogle journalister eller fotografer gå fra at være journalistfotograf til rent faktisk at blive noget på et hold?
Ja, det har man. Min gode ven Peter Binser fra England, han blev startet som journalist og blev faktisk teammanager hos Williams.
Hallo?
Ja.
Hvad laver du med?
Han er tilbage som journalist.
jo, men altså, det er jo ikke sikkert, det vil gå sådan for dig.
Det er også, hvad man har lyst til. Jeg har ikke lyst til at sidde med hånden på kogepladen, og jeg synes, jeg har et perfekt arbejdsliv.
Ja, men nu har du fået en assistent, du vil kunne tage med ind i det, som jo vil gøre det.
Og du vil godt være med.
Ja, så kunne vi jo komme som et team.
Ja, okay. Så skal du være teknisk chef. Jeg synes, så skal du lige stramme op omkring de knapper der.
Jeg skal ikke have noget med teknik at gøre. Jeg skal bare være assistent.
Okay.
Jeg går bare lige assistent. 5 skridt bag dig.
Okay.
Og så henter jeg din kaffe. Og sådan,
ja, 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 når muligheden byder, så skal...
Du er jo på vej op nu med det nye tillidsværv, du har
fået. Vi har det første møde i eftermiddag.
Er det rigtigt?
Det er rigtigt,
ja. Er Ben Solheim med?
Jeg ved ikke, jeg tror ikke, han stod på listen, nej. Men jeg har set dagsordenen og så videre. Der er mange spændende ting.
Altså, jeg kommer jo til stille og roligt begynde at få fat en liste med spørgsmål, du skal have med til de der møder.
Ja, ikke? Ja.
Nå, det er en anden snak. Vi har været igennem Mercedes, vi har været igennem Ferrari, vi har været igennem Red Bull. Lad os kigge på McLaren.
Ja, det er jo også i princippet et selskab efter engelsk selskabsret, hvor den absolut største post ejes af en... investeringsfond fra Bahrain, som alting i Bahrain, der står kongefamilien bagved.
Jo, ja. Ja. Så det er i virkeligheden ejet af kongefamilien?
Ja, det kan man sige, ja.
Og
ja,
de har vist også mere eller mindre kontrol over den kommercielle del af forretningen, altså deres sportsvognsafdeling, ikke?
Ja,
altså
det er sådan lidt delt op på forskellige måder, men det er rigtigt, Bahrain-familien er den styrende i det selskab.
Der er i hvert fald ikke rigtig noget af McLaren-familien tilbage i McLaren, vel?
Nej, altså da McLaren startede Bruce McLaren i 60'erne, og så omkom grundlæggeren Bruce McLaren selv formelig kører i en testulykke i 70, og så kørte hans enke, det videre, Pat McLaren, i nogle år sammen med de ledende medarbejdere. Men de solgte jo ud til Ron Dennis, som vi har snakket om tidligere,
ja,
som så har solgt det videre, og nu er det så... beregningerne, der styrer dem.
Og altså, hvis man så, det vil så sige, at Zak Brown, som jo er chef,
ja,
for McLaren-holdet, han har ikke nogen...
Nej, han er ansat.
Han er helt almindelig straight-up ansat.
Som
får sikkert nogle bonusordninger og alt muligt.
Helt sikkert, og ligesom Christian Horner er ansat hos Red Bull, ja, og Fred Vasseur hos Ferrari. Det er altså ansatte.
Så der er Toto Wolff jo en særlig stjerne, for han kan ikke rigtig fyres. Altså, det bliver svært at skille sig af med ham, ikke?
Ja,
uden at der bliver rigtig rav i den.
Ja.
Altså, han skal helst gå selv. Aston Martin?
Ja, det er jo endnu et eksempel på de her racertosser.
Ja.
Det er jo...
Men hvad havde Lawrence Stroll med motorsport at gøre, før han gik ind i Formel 1?
Helt tilbage i 90'erne, der var han jo, ejede han en meget stor del af Tommy Hilfiger, ja. som var sponsor for Lotus-teamet en kort årgang.
Ja, og senere blev det jo så for Mercedes, ikke?
Jo, ja. Men der begyndte han så selv at få sine egne interesser og havde en søn, som kørte go-kart, og fik som regel den bedste go-kart. Det skulle faren nok købe til ham.
Selvfølgelig.
Og det er så lige fulgt med lige siden. Altså Lance Stroll har jeg fået skabt en Formel 1-karriere takket være sin far. Men nu er det ved at blive så alvorligt, og der er brugt så mange penge på spil, og Aston Martin-navnet osv. Så det er stadigvæk Stroll og nogle investorer, der ejer det. Men
nu siger du nogle investorer, altså Aramco?
Jeg ved ikke, om Aramco har en aktiepost. Det er jeg ikke sikker på, men der er et investeringsfirma bagved Lance Stroll, men det er stadig ham, der kontrollerer det.
Men er vi enige om, der er en eller anden form for connection igen ned til nogle ørkenstater?
I og med, at de har Aramco som hovedsponsor, ja.
Ja, men også Aston Martin som bilmærke har vist også noget ørkenstat.
Det lyder sandsynligt, men jeg tror ikke... Ja. Men det er en racertosse, der er det team.
Ja.
Med de styrker og svagheder, som det indebærer.
Så er der jo selvfølgelig, og den er man jo nødt til at vende, når man snakker økonomi og teams i Formel 1-sammenhæng, at der jo er, der er jo nogle fabriksteams og nogle kundeteams. Og at nu var vi inde på det i starten, at Red Bull og Racing Bull selvfølgelig hænger uløseligt sammen, fordi de også har samme ejer i sidste ende. Men der er jo noget økonomi og nogle aftaler imellem det, der er kundeteams og det, der ikke er kundeteams. Så Aston Martin har jo en forbindelse til nogen, der leverer noget hardware og nogle motorer i det her tilfælde.
Mercedes.
Ja. Det skifter til næste år, ikke?
Jo, så kommer Honda ind.
Så kommer Honda ind og tager over. Men når man som Aston Martin har, eller som Haas har en aftale med Ferrari og Aston Martin med Mercedes, er man så på en eller anden måde, hvor økonomisk hænger man sammen, når man på den måde er kunde og leverandør?
Jamen, det hænger man jo meget sammen. Man er meget afhængig. Altså, du kan ikke køre Formel 1 uden en motor. Så det... Men jeg tror, vi skal skille mellem det at være en decideret kundeteam, som har sig hos Ferrari, som Aston Martin er hos Mercedes, som Aston Martin, eller som Red Bull er, og Racing Bulls er jo mere det, jeg vil kalde partner hos Honda. Hvor Honda altså ikke opkræver den store betaling for deres motorer, og det samme vil være tilfældet, når Honda går over til Aston Martin, så bliver de partner, og så skal man ikke ud og købe det.
Man udvikler sig sammen.
Ja. Og der, det er jo ikke sådan, så Haas, de køber Ferrari-motorer, når de er færdige med at bruge, så lægger dem ind på hylden. De leaser jo motorerne, og i den leasing-aftale er der så også, at de får stillet ingeniører til rådighed. Altså Haas-mekanikerne må ikke røre ret meget ved de Ferrari-motorer.
Nej, ja, der er jo også en udveksling af informationer om slitage og alt muligt, som hvad kan man sige, Ferrari i Haas' tilfælde jo kan bruge det data, som Haas samler ind, kan de jo bruge til at udvikle
deres egne motorer,
i deres egne biler. Ikke? Ja. Så på den måde har du et jamen, det er igen det der, at nogle gange kan det være lidt svært for som tilskuer eller udenforstående at forstå de der mekanismer, der er imellem at have en tæt samarbejdspartner hos et af de store teams. Ikke?
Jo.
Fordi hvor meget må du bestemme selv, og får du nu også altid de bedste og mest opdaterede dele? Og, altså, der er mange af de der ting, og hvor meget økonomi ryger der frem og tilbage?
Altså, jeg ved ikke, hvad prisen er for en leasingaftale, og det er også, hvor meget der er i aftalen. Haas har købt den store pakke, kan man sige. Altså, i princippet kan du nøjes med at købe motorerne, men i og med, at de er så komplicerede bilen, så køber du næsten også altid gearkassen. Altså, det vi kalder driveline, eller drivlinjen, ikke? Men Haas køber jo meget mere hos Ferrari, og det er også naturligt, for hvis du køber motor og gearkasse hos et team, så baghjulsophængen skal monteres på gearkassen, og der er nogle befæstningspunkter og lavet på en måde, så det passer bedst til Ferraris egen ophæng. Så kører du også ophænget selvfølgelig. Og hvis du har ophænget, så luftstrømmene omkring hele bagenden af bilen, og diffuseren, som vi kalder, er jo så også afhængig af det. Og så er det naturligt også at købe andre dele. Så det hænger meget sammen, og har så købt en helt stor pakke. Jeg tror ikke, der er nogen i team, der har så meget hardware ekstern, som har sig.
Nej, og det gør jo selvfølgelig også, at de er virkelig tæt knyttet, de to hold, ikke? Og der skal man jo også sørge for at holde sig gode venner, og sørge for, tænker jeg, at der er vel en masse Ferrari-ingeniører og mekanikere, som i virkeligheden jo egentlig kommer fra Ferrari, men nu arbejder for Haas.
Ja, det er jo en afledt virkning af budgetloftet. Det var, at Ferrari skulle ud og fyre en masse folk, fordi de havde for mange folk i forhold til, hvor mange penge de måtte bruge.
Så er det jo smart at kunne flytte dem over hos Haas?
De blev så flyttet over hos Haas, mange af
dem. Så kan du stadigvæk bruge deres know-how, og ja, må man flytte dem frem og tilbage?
Nej, der i princippet skal der være vandtætte skodder, men det er jo en kendsgerning, at Haas-teamets designlæge nu ligger nede i Maranello.
Ja.
Og
det var ikke bare, fordi de fik en billig husleje der?
Nej, det er et naturligt sted at lave det på mange måder, ikke?
Jo, jo.
Men det er klart, at der er noget dataudveksling, og som du så ind på med motorerne. Det er klart, at alt, hvad Haas oplever med deres Ferrari-motorer, det går direkte til Maranello.
Mm.
Og derfor er det en fordel for motorleverandør at have så mange teams som muligt. At der er selvfølgelig en øvre grænse for, hvor mange du må have, og hvor mange du ender faktisk har kapacitet til.
Mm.
Men en stor del af Mercedes' succes med deres motorer, det er jo, at de har haft fire teams. Altså, de har fået data fra 8 biler.
Ja.
Det slutter så nu, hvor Aston Martin går til Honda.
Jamen, det er jo stadig 3.
Ja, og så dagens store nyhed, det er jo, at Alpine lukker, eller Renault lukker deres motor.
Så kommer de til at få 4 igen.
Så får de 4 igen, ikke? Ja. Og Ferrari har faktisk det omvendte problem. De har jo i øjeblikket data for 6 biler, altså deres to egne, Haas og Sauber.
Ja.
Men fra 26 af, så kører Sauber jo med så hedder det Audi, og kører med deres egen motor. Så er de kun fra 4 biler.
Ja.
Det er så...
Og det vil jo give Mercedes umiddelbart en fordel.
Ja.
Fordi de kommer til at have 2 biler mere end nummer 2.
Ja, 4 biler mere.
Ja, 4 biler mere end nummer 2.
Ja.
Det er jo vildt. Tror du, man kommer til at ville ændre på det?
Der er faktisk en regel om, at jeg tror kun, man må have 2 kundeteams. Og man skal have dispensation for at have et fjerde. Men det er alle enige om, at vi kan jo ikke miste et team.
Nej, og vi kan jo ikke tvinge et team til at vælge en anden motor, end den, de har lyst til at vælge.
Det kunne man i princippet godt.
Jamen, det går jo ikke.
Nej.
Altså, det går jo ikke. Nå, vi skal videre. Vi er ved at være ved
vejen. Ejerforhold Alpine, det er jo Renault-fabrikken, der er dem.
Ja, indtil videre.
Ja, og så nogle amerikanske investorer, der er kommet ind og faktisk købte, jeg tror, 30%. Men det er bare en rodebutik på alle områder.
Ja, men de har i hvert fald ikke skilt sig af med det.
Endnu. Nej. Men den her motoraftale med Mercedes og beslutningen om at lukke deres egen motorafdeling, jeg er overbevist om, det er et skridt på vejen mod at sælge butikken. Ja. Og Renault har tidligere solgt deres Formel 1-team. Det havde Lotus nogle gange.
Ja.
Os, der arbejder for, vi kalder det ikke Alpine eller Renault, vi kalder det Team Enstone, for det er der, hvor de ligger.
Præcis.
Fordi det kommer til at have en anden ejer om relativt kort tid.
Og det er jo lidt det samme som med Sauber, ikke? Gud, hvor er der også bare skiftet rundt mange gange.
Ja.
Altså siden det var hvad? Til at starte med BMW, og det har været...
det var Mercedes, der betalte for dem jo, da de kom ind i Formel 1.
Ja.
Vi snart talte tidligere om, hvordan Mercedes kom ind, og det gjorde de ved at bygge motorer til Sauber.
Mm.
Og de finansierede Saubers Formel 1-debut, og så pludselig fik de koldfødderne i Stuttgart, og det var måske ikke det helt rigtige tidspunkt at gå i Formel 1 alligevel.
Nej.
Og så var det hele bygget, og Sauber havde bygget sin fabrik, og Peter Sauber, han var sådan en frisk fyr, og sagde, så kører jeg bare selv.
Mm.
Og så gik der ikke ret længe før Mercedes sammen. Det går egentlig meget godt med de der Sauber.
Vi kører det igen.
Nu kører vi tilbage, eller ikke kører tilbage, men støtter dem igen.
Ja.
Men for at tage dem, så det er jo skabt af også ligesom mange andre teams, en gammel racerkører, Peter Sauber. Og så har det været solgt uendelig mange gange til BMW, og de har været i samarbejde med Ferrari igennem mange år, kørte de med Ferraris motor.
Mm.
Og Mercedes finansierede det, og nu er det så solgt. Og så blev det solgt for nogle år siden til svenskeren Finn Rausing, som endnu en racertosse, som nu har
det er Tetrapak.
Det er Tetrapak, ja. Som nu har solgt det til Audi.
Yes. Kan vide, hvor mange penge, der er blevet... Det har ikke været en dårlig forretning.
Nej, for det, der lignede en hobbyforretning, der bare skulle pumpes en masse penge i, blev pludselig en god forretning for Finn Rausing.
Og spørgsmålet er også, om Marcus Ericsson nogensinde havde været i Formel 1, hvis ikke det havde været for Rausing.
Nej, han spillede en stor rolle i det.
Ja, det må man sige. Ja.
Men det samme med Gene Haas, det var også en meget, meget dyr hobby, men endte med at blive en god forretning, fordi Formel 1 blev sådan en kæmpe succes.
Og så er der jo en anden ting, fordi nu det begynder at være et vedvarende rygte, at Toyota de kommer til at blive en eller anden form for partner hos Haas fra næste år. Og det er jo spændende at se, hvad det skal bringe med sig, ikke? Om vi skal have endnu en japaner ind i Formel 1 på sigt, eller om det bare er sådan et sejlet partnerskab, ligesom, ligesom
som Red Bull.
Ja, og Alfa Romeo har været det, ikke?
Ja, ja.
Så det er jo spændende at se, hvad der sker på den front. Der er sikker på, at der i hvert fald følger en ret stor check med, når verdens største bilproducent træder ind i...
Jeg er spændt på, hvordan det som... Jeg kan ikke rigtig se nogen naturlig vej. Jeg kan godt se, hvad de får ud af det hver for sig, men
ja, men jeg er sikker på, at der er en længere bane i spil her.
Ja.
Altså, det er jo ikke bare... De træder jo ikke bare ind for at få nogle klistermærker på nogle biler. Altså, det tror jeg...
Nej, jeg tror ikke, at de får klistermærker på bilerne. Vil Ferrari finde sig i det? Altså, det kan godt være, at de finder sig i, der står Alfa Romeo på en Sauber-bil. Alfa Romeo og Ferrari, bum, 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 ikke?
Jo.
Men Ferrari og Toyota?
Jamen, de er jo ikke direkte konkurrenter. Selvfølgelig er Stellantis-gruppen, som står bag Ferrari, jo direkte konkurrenter med Toyota,
ja,
kan man sige. Ikke?
Men spørg, hvordan de ligger i Hypercar og slås som gale, ikke?
Jo, det bliver interessant.
Det bliver interessant at se, hvordan det spænder af.
Ja. Men selvfølgelig kan de ikke lade en sport, der er i så stor fremgang, som Formel 1 er, og som tiltrækker så mange nye mennesker hvert år, kan man jo ikke som verdens største motorløb eller bilfabrikant bare sige, det gider vi ikke koncentrere os om.
Slet ikke, når Honda, deres konkurrent på hjemmemarkedet, går ind og gør det, som de gør.
Præcis. Vi mangler Williams.
Jamen, Williams var jo endnu et eksempel på et team, der har skabt af en gammel racerkører, Frank Williams, og ejede af familien i mange, mange år. Da Frank Williams blev skal man sige, for gammel til at styre teamet selv, overlod han tøjlerne til datteren Claire.
Ja, hun blev den første kvindelige teamchef.
Ja, teamejer i hvert fald.
Teamejer, ikke? Ja.
Som ikke...
Det gik ikke så godt.
Måske var den bedste til den rolle, og så solgte de ud til en amerikansk investeringsfond, som hedder Drilton.
Mm.
Som,
og hvis ikke de havde gjort det, så havde de været nødt til at lukke.
De var virkelig på grænsen
af bankrupt.
Kørt på pumperne,
ja.
Og Drilton er så også, jeg ved ikke, om de allerede dengang så mulighederne. Det er kun 3-4 år siden, de købte under pandemien. Ikke?
Mm.
Men de har også lavet en rigtig god forretning.
Det,
alle Formel 1-teams er flerdoblet i værdi i løbet af de sidste par år.
Ja. Men det vidste man selvfølgelig ikke, men igen, Drive to Survive, Netflix.
Ja, Dorilson har virkelig været dygtig.
Det har de. Vi skal lige have den sidste med, som jeg selvfølgelig har Haas.
Jamen, det er jo et team, der er skabt af, og stadig ejet af en racertosse, Gene Haas, der er helt på teamet. Og det er så...
Jamen, han har aldrig selv rigtig været racerkører, vel?
Han er bare stor entusiast. Ja. Han har haft NASCAR-team i mange år. Og han er jo sådan et godt udgangspunkt for at vise, hvordan Formel 1 budgetterne hænger sammen. Altså, der er TV-indtægterne, og der er på den ene side, der er sponsorerne, partnerne på den anden side. Og så er der bufferen i midten, ham der skal sørge for, at det, der mangler, bliver lagt på bordet. Eller eventuelt stryge profitten, hvis der kommer for mange penge ind i budgettet. Og det er så Gene Haas, der har gjort det i mange år, har han lagt rigtig mange penge for at drive det team videre. Der har ikke rigtig været nogen... I starten var der ikke nogen TV-indtægter, det får man ikke det første år. Og der var ikke nogen sponsorer af betydning. Så der var det ham, der finansierede hele butikken. Men nu er det pludselig blevet der. Der er kommet nogle sponsorer til MoneyGram osv. Og der kommer flere og flere TV-indtægter. Hvis Haas slutter der, hvor de ligger i øjeblikket på en 6-7. Plads i konstruktør-VM, så alene på den konto får de et 60-40 millionbeløb. Mere end de gjorde sidste år, hvor det blev nummer chok.
Vildt. Okay, jamen der var en lille ejergennemgang af holdene.
Ja, og lidt budgetsnak og lidt økonomi, hvordan det hænger sammen. Det eneste, vi ikke fik på plads, det var det, hvilken team jeg skal investere i. Eller vi skal investere i.
Ja, men det er en anden ting, fordi hvis man bare som hardcore Formel 1-fan tænker, okay, jeg vil sgu egentlig gerne investere nogle af mine penge i den sport, jeg elsker allermest.
Ja, så skulle du have købt aktier i Formel 1 for 3 år siden, fordi de bare flertet op i værdi.
Men man kan købe aktier i Formel 1.
Ja. Der er faktisk kommet en ret stor aktiepost til salg, fordi Liberty har jo også købt MotoGP, og for at finansiere det, så vi sælger de nogle af deres Formel 1-aktier.
Prøv at, det er jo ikke nødvendigvis en dum... Har du købt sådan en?
Nej, men jeg har den toppet.
Det ved jeg ikke.
Nej, det ved jeg heller ikke. Det
tvivler jeg på, den har.
Ja,
altså,
ja,
hvorfor skulle den have gjort det?
Ja, hvorfor?
Altså, nu er du også sådan ægte en del af det. Altså, hvis du skal blive sådan en rigtig Formel 1-businessman... med magt og alt muligt, så er du nødt til at have nogle penge ind i det, Pind.
Ja, det kan være.
Ja. Nå, tak for i dag. Det var hyggeligt lige at snakke om det.
Jamen, fornøjelse.
Og næste uge taler vi jo Formel 1-holdet, eller Formel 1-holds organisationsdiagram. Altså, hvordan hænger sådan hold sammen? Hvor mange mennesker? Og hvordan ser, magtfordelingen ud og så videre, ikke?
Det glæder jeg mig til.
Det gør jeg også. Tak for i dag.
Formel 1 med Peter Nygaard og Felix Schmidt.
Harald Nyborg. Altid lave priser. Adano robotplæneklipper. 500 kvadratmeters model. Kun 1.999. 600 kvadratmeter. Kun 2.699. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på haraldnyborg.dk. Altid lave priser.